Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 10. jun, a ovo su najvažnije vijesti. Krivokapić ne isključuje mogućnost raskida koalicije sa DPS-om i na državnom nivou. Hrvatska na pragu Evropske unije. Eulex formirao radnu grupu za istragu trgovine organima na Kosovu. Počinje samit Evropska unija-Rusija. Tereza Kesovija održat će na jesen koncert u Podgorici. U emisiji se između ostalog bavimo centralna tema kriza u koalicionim odnosima DPS-a i SDP-a. Na pitanje da li će DPS još jednom razmotriti odluku o prijedlogu da Miomir Mugoša bude reizabran na funkciji podgoričkog gradonačelnika, portparol Rajko Kovačević kaže.
Dakle, Demokratska partija socijalista je prioritetno promišljajući interese glavnog grada i njihovih potreba za efikasnim i posvećenim rješavanjem pitanja koje unapređuju uslove života u Podgorici, utvrdila predlog svog kandidata za gradonačelnika. Druge političke partije svakako imaju pravo na svoje viđenje i iskazivanje svog odnosa prema našem predlogu.
Politički analitičar Miloš Bešić smatra da to može voditi nestabilnosti i na državnom nivou.
Možemo očekivati nestabilnost kada reći dakle, o republičkoj vladi ili toj koaliciji koja je na nivou republike danas je na vlasti, koalicija DPS, SDP. Tako da ja bih lično očekivao, makar u narednom periodu, da se rješavaju problemi u funkcionisanju koalicije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Profesor Podgoričkog pravnog fakulteta Milan Popović, glavni urednik nedjeljnika Monitor Esad Kočan i poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović, oglasili su se zajedničkim saopštenjem za javnost u kome upozoravaju kako su, citat, u posljednjih nekoliko sedmica zasuti SMS i medijskim porukama uvrijedljive i prijeteće sadržine osobe koja se potpisuje kao Šeki Radončić. Uvrede i prijetnje od agenta vladajućeg režima ne bi nas brinule da one nisu očigledne jedan dio nastojanja šefa režima Mila Đukanovića da izbjegne odgovornost za ratni zločin deportacija 1992. navodi se u saopštenju čiji potpisnici pozivaju nadležne državne organe da počnu da rade svoj posao ili, kako se navodi, postaju saučesnici u prikrivanju najtežeg ratnog zločina. Forum Progres pozvao je državnu tužiteljku Ranku Čarapić da obezbijedi blagovremeno procesuiranje povreda ravnopravnosti, nasilja, diskriminacije i govora mržnje prema pripadnicima seksualnih manjina. Ta organizacija navodi da državni tužioci nasilje i diskriminaciju nad LGBT osobama ne tretiraju kao prekršajna i krivična djela. U nastavku vijesti iz regiona, evropski komesar Stefan File u Briselu je objavio da je Hrvatska završila šestogodišnje pregovore o članstvu u Uniji.
The work is completed. Now it is up to the member states.
Posao je završen. Sada o državama članicama ovisi konačna ocjena pregovora sa Hrvatskom. One odlučuju da li pregovori mogu biti službeno okončani i potpisan pristupni pregovor. Radujem se što Hrvatsku mogu pozdraviti kao 28. članicu Evropske unije. Rekao je Stefan File, Evropska komisija predložila je Savjet Evropske unije zatvaranje preostala 4 poglavlja u pregovorima sa Hrvatskom, što otvara put da se ta zemlja pridruži Evropskoj uniji 1. jula 2013. saopštio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Eulex je formirao radnu grupu za istragu o navodima koje je u svom izvještaju iznio izvjestilac Savjeta Europe Dick Marty, a jedan dio te grupe će biti stacioniran u Briselu, izjavila je portparolka Eulexa Irina Guduljević. Ona je navela da je Eulex odlučio da formira radnu grupu uz punu podršku svih 27 zemalja članica Europske unije kako bi bila nastavljena istraga o Martijevim navodima.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Nižnjem Novgorodu počinje zvanični dio samita Rusija-Evropska unija, na kome će biti riječi o ekonomskoj saradnji, bezbjednosti i ukidanju viza, ali i o arapskom svijetu. Analitičari očekuju da će centralna tema biti uvođenje embarga na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije u Rusiju zbog širenja bakterije Escherichia coli. Njemačka bi danas trebalo da povuče upozorenje građanstvu da se zbog zaraze fatalnim sojem Escherichia coli uzdržava od konzumiranja sirove zelene salate, paradajza i krastavaca. Klice povrća su međutim sve više pod sumnjom kao izvor zaraze, od koje se razboljilo oko 3000 ljudi, a umrlo 30, izjavio je za agenciju France Press njemački zvaničnik koji je zahtijevao anonimnost. Oblak pepela koji je izbacio vulkan Puyehue u Čileu omeo je avio saobraćaj u Južnoj Americi, a među onima koji su morali da odgode let bio je i urugvajski predsjednik Jose Mujica. Zbog oblaka pepela otkazani su svi letovi u Buenos Airesu, kao i većina letova za iz urugvajske prijestolnice Montevideo. Ljudi prave planove, ali Bog ima posljednju riječ, poručio je Mujica. Hrvatska muzička diva Tereza Kesovija nastupit će na jesen u Crnogorskom narodnom pozorištu, a vlada za taj događaj planira da izdvoji 20.000 eura. Kesoviji je vojska Jugoslovenske narodne armije, koju su činili vojnici iz Crne Gore, za vrijeme agresije na Dubrovnik spalila kuću i tada se hrvatska šansonjerka zarekla da nikada neće nastupati u Crnoj Gori.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U pregledu događaja dana najprije idemo u Zagreb, koji je bio u iščekivanju današnje odluke u Briselu, kojom je Evropska komisija nakon gotovo 6 godina označila završetak pregovora sa Hrvatskom o članstvu u Uniji. Iz Zagreba se sa detaljima javlja Eni Zebić.
Europski povjerenik za proširenje Štefan File izvijestio je danas kako je Hrvatska završila svoje 6-godišnje pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Hrvatska je trebala ispuniti jasne kriterije za svako poglavlje. Hrvatska nije trebala samo usvojiti nove zakone, nego ih i provesti i dokazati da je postigla napredak koji se ne može poništiti. On je najavio da će Europska unija nastaviti pažljivo nadgledati i izvještavati sve dok Hrvatska ne postane članica unije, što se očekuje 1. srpnja 2013. U ovih 6 godina pregovora Hrvatska se veoma promijenila i pretvorila u snažnu demokratsku državu, kazuje povjerenik za proširenje i dodao: ne mogu tvrditi da je to samo radi pregovora, ali pregovori su sigurno ubrzali proces i poslužili kao katalizator. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso nazvao ovaj dan povijesnim za Hrvatsku i za Europsku uniju. Središnja je riječ u njegovoj poruci vjerodostojnost. Kod proširenja Unije riječ je o vjerodostojnosti, kazao je. Vjerodostojnosti kandidatske zemlje u poštovanju svih kriterija i provedbi traženih reformi i vjerodostojnost na strani Europske unije u trenutku kada se dogovoreni uvjeti ispune. On je naglasio kako je ovaj važan korak Hrvatske signal ostatku jugoistočne Europe. Današnja odluka Europske komisije pokazuje, kazao je, da proširenje funkcionira, da se Europska unija ozbiljno pridržava svojih obaveza i da se strukturalne reforme u zemlji isplate. Stoga se nadam, kazao je, da je hrvatski napredak inspiracija našim ostalim partnerima da pojačaju svoje reformske napore i da postignu rezultate na korist svojih naroda. To je također u interesu Europske unije, kazao je. Kao što sam vidio tijekom moja 2 nedavna posjeta regiji, vjerodostojna politika proširenja ostaje naš najvažniji alat za jačanje uzajamne stabilnosti i prosperiteta u jugoistočnoj Europi, zaključuje Barroso. Reakcije hrvatskog političkog vrha su i više nego pozitivne, iako svi naglašavaju da posao još nije gotov. U sljedećih 20 dana treba potpisati deklaraciju o pristupanju, do kraja godine potpisati sporazum o pristupanju, a potom slijedi referendum u Hrvatskoj i ratifikacija hrvatskog članstva u parlamentima ostalih članica Unije. Vrlo je vjerojatan i nadzor ispunjavanja preuzetih obaveza koji bi potrajao do punopravnog članstva, dakle do 1. srpnja 2013. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Zagreba u Podgoricu, nakon odluke SDP-a da raskine koaliciju u glavnom gradu sa DPS-om, ukoliko u podgoričkom parlamentu dođe do reizbora Miomira Mugoše za gradonačelnika, DPS ostaje mogućnost da nastavi da vlada Podgoricom sa novim partnerom iz opozicije, a SDP-u da pokuša da izazove vanredne izbore. Međutim, po svoj prilici, to bi moglo da izazove nestabilnost vladajuće koalicije i na državnom nivou. O tome Srđan Janković.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić nije osporio mogućnost raskida koalicije na državnom nivou odgovarajući na pitanje novinara povodom odluke Podgoričkog odbora njegove partije da raskine koaliciju na nivou Podgorice ukoliko aktuelnom gradonačelniku glavnog grada bude produžen mandat. Krivokapić je ocijenio da u slučaju da DPS izabere Miomira Mugošu uz podršku manjih opozicionih stranaka, to bi predstavljalo prepravljanje volje građana i rušenje temelja evropskih integracija.
Ako bi se dozvolilo da posle izbora se prepravlja volja većine radnjama koje upućuju na nezakonitost, na zloupotrebu, onda rušimo temelj naših evropskih integracija. Političke kriterijume koje moramo ispuniti i naš put će biti zaustavljen prema Evropskoj uniji. Upućujemo na tu opasnost, ne vjerujem da će DPS moći da istraje na tako opasnom modelu ponašanja koji nas vraća u 90. Mi od 90. već imamo potvrdu da imamo demokratski izbor. U ovom trenutku bi to bilo srušeno jer izvršna vlast ne bi imala demokratski legitimitet.
Na direktno pitanje kako će se to odraziti na koaliciju na državnom nivou, Krivokapić je rekao:
Vi znate, ako se desi u trećini Crne Gore, postoji izvršna vlast koja nema demokratski legitimitet. Ako se desi u Crnoj Gori da vlada protivno svim principima naših evropskih integracija, političkim principima koji su prvi principi. Na listi principa koje zemlja ispunjava za evropske integracije prvo su političke principi, a među njima su prvi demokratski izbori. Ako se desi da vlada ne spriječi takve zloupotrebe, onda to naravno otvara pitanje svrsishodnosti takve vlade.
Znači, ne isključujete mogućnost raskida koalicije na državnom nivou ako se bude?
Ta mogućnost je stalna i bit će stalna kad vlada ne radi po ustavu i po zakonu.
Odluka Podgoričkog odbora manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije da raskine koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista na nivou glavnog grada neće uticati da Demokratska partija socijalista još jednom eventualno razmotri predlog da Miomir Mugoša ponovo bude izabran za gradonačelnika Podgorice i pored protivljenja SDP-a. Prema riječima portparola DPS-a Rajka Kovačevića, Mugošu su za to mjesto preporučili rezultati.
Ti rezultati su također značajna garancija da će tim na čelu sa dosadašnjim gradonačelnikom obezvijediti njihov kontinuitet. Druge političke partije svakako imaju pravo na svoje viđenje i iskazivanje svog odnosa prema našem predlogu.
Bez podrške SDP-a, DPS će moći da izabere Mugošu ponovo za gradonačelnika uz pomoć jednog odbornika manjih stranaka u Podgoričkom parlamentu. Bez obzira što će tada biti raskinuta 11-godišnja koalicija sa SDP-om, DPS će moći da vlada Podgoricom sve dok se ne stekne odbornička većina koja će skratiti mandat lokalnoj skupštini. Prema riječima visokog funkcionera Socijalističke narodne partije Nevena Gošovića, ta nova koalicija bi imala pravni, ali ne i politički legitimitet.
Nije propisano da dolazi do raspuštanja skupštine ukoliko bi neka od partija, neki od odbornika podržao izbor kandidata sa druge izborne liste. Ali suštinski, politički, on ne bi imao taj legitimitet jer on ne izvire iz izvorne volje građana.
Na pitanje kako će se sukob na nivou Podgorice odraziti na vladajuću koaliciju na državnom nivou, politički analitičar Miloš Bešić očekuje političku nestabilnost i na tom nivou.
S jedne strane nema nikakve sumnje da će postojati snažni mehanizmi i sa jedne i sa druge strane i kada je reč o DPS-u i SDP-u da se republička vlast očuva i drži stabilnom. Scenario koji podrazumeva eksplicitno određivanje SDP-a prema gospodinu Mugoši još u toku izborne utakmice, to nikako ne smije da se zaboravi, dakle u toku izborne utakmice je SDP napravio tu vrstu otklona. Dakle, taj scenario koji je pratio čitavo ovo događanje, uz sva događanja u DPS-u, meni negdje govori da ćemo imati neku vrstu nestabilnosti. Tako da ja bih lično očekivao, makar u narednom periodu, da se dešavaju problemi u funkcionisanju koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnogorskoj skupštini danas se govorilo o prijedlogu zakona o konfliktu interesa. Iako se taj zakon odnosi na sve javne funkcionere, u centru pažnje bili su poslanici, a za okruglim stolom čuli su se konkretni prijedlozi koji bi doprinijeli kvalitetnijem regulisanju te oblasti. Tamo je bio Esad Krcić.
Ukoliko se usvoje rješenja koja su danas predložena za okruglim stolom organizovanim u Crnogorskom parlamentu, poslanici više neće moći da obavljaju druge djelatnosti uključujući i članstvo u upravnim odborima preduzeća, a neprijavljivanje imovine javnih funkcionera, odnosno nesklad između njene vrijednosti i ostvarenih prihoda, moglo bi se tretirati kao krivično djelo čija bi krajnja posljedica mogla biti oduzimanje imovine. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić smatra da bi poslanici trebalo da budu samo poslanici.
To ćemo pokušati ugraditi ovaj zakon što se mene tiče otvorena vrata. Da li je to moguće odmah ili sačekati idući 25. saziv parlamenta, to treba vidjeti, zbog promjena listama koje su već ispražnjene, prilične i tako dalje, ali svakako mislim da to treba biti zakonska norma i dovesti do toga da poslanici budu samo poslanici. Kao prvi među jednakim ovom domu mislim da im treba odvijeti i ono što je ušlo u zaključke naše zajedničkog parlamentarnog odbora i pristojna primanja koji omogućavaju da budu nezavisni od bilo kojih drugih utjecaja. Svjesni smo da ako država ne plati državne službenike, plaći i niko drugi.
Među učesnicima današnjeg okruglog stola bilo je i gosti iz inostranstva. Davor Dubravica, načelnik sektora za suzbijanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa Hrvatske, je rekavši da i njegova zemlja ima problem sa konfliktom interesa, istakao da se slaže sa stavom da ne bi trebalo da postoji mogućnost da funkcioneri budu članovi raznih upravnih odbora, odnosno da ukoliko se radi o za državu izuzetno važnoj instituciji, ne smiju za svoj rad dobijati nikakvu nadoknadu.
Ja imam jedan posao i jedva ga stignem obaviti. Ja ne znam kako zastupnici u parlamentu mogu biti i zastupnici i gradonačelnici i članovi nadzornog odbora i predsjednici nekakvog nogometnog kluba, pa još pa direktori i lokalnog muzeja, kulturno-umjetničkog društva. Sve to jedna osoba može stići izgleda. Nismo mi najpametniji, nismo mi nešto novo ne smišljamo. Na 2 sata odavde nalazi se Dubrovnik, vama vrlo dobro poznat grad. Dubrovačka republika je imala u srednjem vijeku razvijene institucije i na ulazu u malo vijeće, koje je bilo najvažniji organ Dubrovačke republike, stoji jedan natpis na latinskom: obliti privatorum publica curate. Što znači, zaboravite privatno i borite se za javno.
Tokom diskusije više učesnika je govorilo o potrebi usvajanja kvalitetne zakonske regulative, ali da bi pored toga trebalo usvojiti i etičke kodekse, odnosno podići nivo svijesti o konfliktu interesa kao nedopustivom ponašanju. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medević je rekavši da bi ovu oblast trebalo djelimično tretirati kroz krivičnu odgovornost, odnosno oduzimanje imovine, ukazao na snažne društvene prepreke te potrebu usvajanja strogog zakona.
Danas smo došli do jednog zakonskog teksta koji je ocijenjen od strane eksperat Europske komisije kao nedovoljno dobar. I ovaj zakon u stvari preko kojeg se mjeri politička volja jedne vlasti, da li želi da primat da opštem interesu, interesu svih građana ili interesu svojih birača ili interesu svojih donatora ili svom privatnom interesu. Tada zakon koji je pripremio civilni sektor 2001. godine bio jako strog. I ja i danas mislim da zakoni iz ove za nas nove oblasti moraju biti jako strogi. Prije svega zbog činjenice da je konflikt interesa kao pojava vrlo kompatibilna sa kulturnim modelom ponašanja crnogorskih građana. To da se nešto nekome učini, da imaš nekoga u vlasti, da imaš nekoga ministra ili direktora, to je dio crnogorske tradicije.
Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji je također istakao moralni aspekt oblasti konflikta interesa, ocijenio je da Crna Gora kasni sa donošenjem novog zakona koji reguliše ovu oblast.
Došnja je u smislu da treći već put moramo da mijenjamo i dopunjavamo zakon koji je prvi put tako donesen još prije 7 godina i treći put to radimo, nažalost, uz određeni pritisak naših europskih partnera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da bi žene zauzele ravnopravno mjesto u političkom životu Crne Gore, moraju se bolje organizovati i pritiskati one segmente u vlasti preko kojih mogu da dođu do ispunjenja cilja. To je poruka Suzy Johnson, predstavnice nevladinih organizacija koje okupljaju 800.000 žena širom Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je tipično za Crnu Goru, a novo za aktivistkinju iz Amerike, jeste da većina žena i dalje pristaje na počinjenu ulogu u odnosu na muškarce. Slušamo Predraga Tomovića.
Suzy Johnson provela je neko vrijeme u Crnoj Gori pokušavajući da utvrdi zašto je rodna podijeljenost tako izražena i zašto žene još nisu uspjele da se izbore za veću zastupljenost u politici. Zaključila je da u Crnoj Gori postoje žene koje su na pravi način pokrenule to pitanje i koje su spremne da se suoče sa ključnim izazovima. No, prema ocjeni Suzy Johnson, žene u Crnoj Gori moraju da se udruže u sestrinstvo i da ciljano pritiskaju određene poluge vlasti kako bi uspjele na putu veće zastupljenosti u političkom životu.
While women in Montenegro are recognized, I do believe.
I sada će ono što sam ja primijetila jeste da žene prepoznaju ovdje svoj status i žele da se taj status transformiše. Međutim, mnogi od njih nemaju dovoljno znanja da vide gdje su to tačke, gdje treba izvršiti pritisak na javne zvaničnike, kako bi oni bili odgovorni i kako bi oni donosili odluke koje bi njima odgovarale.
Na političkoj sceni Crne Gore u parlamentu žene vode bitku da u nove izmjene i dopune izbornog zakonodavstva konačno uđu kvote, kojima bi bilo obezbijeđeno da najmanje 30% žena bude u parlamentu i političkim partijama. Da to nije lako pokazala su protekla iskustva kada su slične inicijative na volšeban način ili zaobilažene ili ignorisane. Poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica kaže da novi prijedlog predviđa osim kvota i sankciju za one koji ne bi poštovali sistem kvota. Taj prijedlog je bio upućen i Venecijanskoj komisiji na razmatranje.
Da je greškom zaboravljeno prošli put da se pošalje Venecijanskoj ono mišljenje odbora za rodnu ravnopravnost, da je sada greškom, a zamislite stalno greške kad je ova tema u pitanju, napisano 20%, a ne 30% i tako sve u kontinuitetu neke greške kada je ova tema u pitanju.
Među rijetkim uspješnim novinarkama u Crnoj Gori koje su urednice u svojim medijskim kućama i Duška Pejević iz Atlas televizije. Pejević podsjeća na sumornu sliku učešća žena u politici Crne Gore.
Podsjećam vas da žene u Crnoj Gori čine nešto više od 50% stanovništva, ali je procenat žena u parlamentu oko 12%. Samo je jedna ministarka i samo jedna gradonačelnica. Na rukovodećim funkcijama najčešće se nalaze muškarci, dok žene uglavnom obavljaju poslove savjetnice ili pomoćnica. Žene posjeduju samo 3% nekretnina. U biznisu ih je jako malo, a za isti rad primaju 18% manju platu od muškaraca.
Da su muškarci dominantni ne samo u politici, već i u drugim oblastima u Crnoj Gori nije novost. Razlozi leže u sistemu koji još ne prihvata žene na mjestima odlučivanja, ali i u tradiciji i jeziku koji negativno definiše ženu. Profesorica književnosti Božena Jelušić.
Iz ovog jezičkog problema, problem se transferira u problem psihologije žene, koja pokušava da se prikloni institutu moći, to jest muškarcu, pokazujući očigledne manifestacije ropske svijesti. Zbog toga mi, kod žena u Crnoj Gori, imamo naglašeno pristajanje na ovakvo stanje, odbijanje najvažnijih čimbenica u državnim tijelima, da se imenuju ženskim imenima, na primjer da se kaže ministarka, sutkinja, tužiteljka, tek sada, stidljivo i ne sve.
Profesorica Jelušić priča i kako je na času na kojem se razgovaralo o najavljenoj paradi ponosa učenike između ostalog pitala i čime se bave njihove majke.
Došlo do jednog dječaka koji je bio najrigidniji kad je u pitanju gej populacija, toliko rigidan da je gotovo padao u fras od mogućnosti da gej populacija prošete. Rekla sam što je tvoja mama, ja rekao moja mama nije ništa. Kako nije ništa? Pa tako ona nije ništa. Jer je to u jeziku, u tradiciji, u manifestacijama ropske svijesti i samo ti ljudi za koje majka nije ništa ako je domaćica, a takvih je izgleda u Crnoj Gori većina, čine da ne može biti ni gej parade, ni etničke tolerancije, ni vjerske tolerancije, odnosno doprinose ukupnoj zatvorenosti društva pa i političkog sistema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 54 minuta. U nastavku idemo u Budvu. Na mjestu na kojem je donedano bila Budvanska biblioteka, sada je kockarnica i ta činjenica je najbolji pokazatelj odnosa lokalnih vlasti prema institucijama kulture. Iz Budve Jasna Vukićević.
Jedna od najstarijih institucija kulture u gradu izbačena je zbog neplaćanja podstanarstva i danas tavori s dugom od oko 800.000 eura i neplaćenih polugodišnjih zarada svojim zaposlenim, direktorica Biljana Brajović-Pajković.
Zadnje tri godine imamo problem. Prvo što smo dobili, to znate svi, otkaz zbog neplaćene kirije, koja je trenutno u izvještaju piše i dalje stoji, to je negdje oko 200.000 eura. Znači to je ulazio u kompletnu cifru duga, koji je od 800.000, gdje je taj dug na današnji dan i povećan. Znači povećan je zbog toga što je broj plata neprimljenih uvećan. Znači ukupno smo imali 400.000 duga za plate, znači 200.000 za Etafilmu, to je 600. Od toga smo imali 45.000 imamo za struju, 37 za vodu i tako dalje.
O teškoj situaciji u koju je dovedena biblioteka svjedoči podatak da se nema novca ni za dnevne novine.
Znači mi nemamo ni dnevne novine. Sve što radimo, radimo uglavnom iz dobre volje od kuće. Znači, tako da to radimo iz ljubavi uglavnom. Evo vidite koliko plata nismo primili, sad smo na sreću primili jednu od sedam.
Iz opozicije upućuju oštre kritike zbog odnosa lokalnih vlasti prema ovoj ustanovi kulture. Mijomir Pejović iz SNP-a podsjeća na zakupninu prostora koje biblioteka mora platiti skuplje od drugih, i to u opštinskim prostorima.
Da je cijena iznajmljivanja prostora fakultetima koji trenutno zakupljuju prostorije iznosi 10 eura po metru kvadratnom, a gradskoj biblioteci se zaračunava 15 eura po kvadratu. Iznos od 7.800 eura po meni je to maćehinski odnos Akademije znanja prema gradskoj biblioteci. I cijena koja se nameće kao obaveza ovim planom gradskoj biblioteci je nedopustivo visoka. Čak i viša od iznosa koji je ona plaćala pravnom licu koje nije imalo nikakve veze s opštinom.
I dok iz PZP-a pozivaju direktoricu javne ustanove muzeja, galerije i biblioteka da podnese ostavku,
molim vas da iz ljubavi podnesete ostavku.
Iz SNP-a se zalažu za objedinjavanje kulturnih institucija u gradu. Veselin Marković.
Zaista je neracionalno da imamo 4 ili 5 direktora, da imamo 4 ili 5 računovodstava, poslovnih sekretara i svega onoga što se u ovim institucijama duplira, triplira i već koliko puta multiplira.
Skupština opštine Budve ove godine nije izdvojila privremene lokacije na kojima je prodajom knjiga biblioteka zarađivala tokom ljeta. Odbornica DPS-a Tijana Kotarac kaže da to nisu znali odbornici koji su odluku izglasali.
Da stvarno nismo znali da te lokacije su bile van programa koji smo mi usvojili.
Krsto Rađenović, SNP.
Znači, to je glasačka mašinerija, gospođo Kotarac. Znači, to se digne ruka da li tamo ima te dvije lokacije za knjige ili nema, i to prolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj svijet, sirijska vojska počela je opsežnu akciju na sjeverozapadu zemlje, gdje je prema tvrdnjama vlasti u Damasku ubijeno 120 pripadnika snaga bezbjednosti. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Sirijska vlada je za smrt pripadnika snaga sigurnosti u Džisr al-Šuguru okrivila oružane grupe, ali prema pojedinim izvještajima bilo i pobune u redovima sigurnosnih snaga. Sirijski mediji javljaju da grad pod kontrolom drže oružane grupacije i da se pripremaju za odbranu od vojske, te da je lokalno stanovništvo zatražilo vojnu intervenciju radi povratka reda i mira. Analitičari procjenjuju da dešavanja u gradu Džisr al-Šugur predstavljaju veliki izazov za predsjednika Bašara al-Asada. Turska vlada je saopštila da je više od 2000 Sirijaca prešlo granicu kako bi pobjegli od očekivanih sukoba u gradu, a Damask sprječava strane novinare da uđu u tu zemlju, čime je dodatno otežano nezavisno izvještavanje. Turski premijer Tayyip Erdogan izjavio je kako je Sirija počinila zvjerstva nad ljudima koji bježe u Tursku. Erdogan je dodao kako se protiv antivladinih demonstranata ne ponaša humano. To je divljaštvo, kazao je on u televizijskom intervjuu objavljenom sinoć. Organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštile su da je od marta, kada su počele antivladine demonstracije u Siriji, do sada poginulo više od 1100 ljudi. Nemiri su izazvali i podjele unutar Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda, gdje su Francuska i Velika Britanija izradile nacrt rezolucije kojom se osuđuju postupci Damaska. Međutim, ostale zemlje članice Savjeta sigurnosti, uključujući Brazil, Kinu i Rusiju, ne dijele te stavove. Portparol ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksandar Lukašević.
Situacija
u Siriji prema našem mišljenju ne predstavlja opasnost za međunarodni mir i sigurnost. Rezolucija u kojoj nije predložena konkretna akcija može izazvati dodatan rast tenzija u regionu. Više od 2000 nesretnih ljudi prešlo je sirijsko-tursku granicu bježeći pred najavljenim sukobima. Šefica Ujedinjenih naroda za ljudska prava Navy Pillay Damask je pozvala da pokaže suzdržanost, a humanitarna organizacija Crveni polumjesec postavila je šatorsko naselje za izbjeglice u gradu Jail al-Dagi. Najavljuju postavljanje sličnog kampa i u Altinozi.
I još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Krivokapić ne isključuje mogućnost raskida koalicije sa DPS-om i na državnom nivou. Hrvatska na pragu Evropske unije. Eulex formirao radnu grupu za istragu trgovine organima na Kosovu. Počinje samit Evropska unija-Rusija. Tereza Kesovija održat će na jesen koncert u Podgorici. U današnjoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci, iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.